Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erlak kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Ibilaldi bat asterakoan, batek ez du burua amaieran izan ohi. Bidean ikusten eta ikasten ari denari, adi joaten da. Hanemenka, estimulurik falta ez denez, zertaz pentsatu ere soberain izan ohi da. 31 saioko bidean gu ere alaxe ibili gara bataren eta bestearen esanak adituz. Amaierara heldu berritan, bidaiako zenbait momentu gogorarazten harrapatu gaituzue entzule. Izan ere, aditu eta aritu merezi duen jendez inguratuta ibili gara. Gelditu makinak saioak hauxe du denboraldiko azkena, eta nostalgia puntu batekin izanagatik pozarren agurtuko dugu gure leioa. Borondate honeko jendeari eskerrak, hemen doa familia argazkia denon omenez.
Gelditu makina.
Mihia ongi zorroztuta aritu zitzaigun Aitziber Sarobe, ingurumen gaiek hezkuntzan duten trataeraz eta beste ari ginela, kontzeptuen lurreratzea azpimarratu zigun.
Uste, azken urte hauetan buelta askoa ari garela ematen, hezkuntzan beti ematen dira buelta asko hori hola da, baina, bueno, bai, badao, esango nuke pentsamenduan krisiakin, ba, hezkuntzan ere alako, uf, eta gero, garai bereziak bizi ditugu, ez? Zate du krisi sozioekologiko batean eta batez ere ekologiko larri batean gaudela eta horrek izan behar luke bere isla eskolan. Nola lantzen dan praktika asko daude. Eta esan nahi dut ingurumen hezkuntza aspaldikoa da, eta kaurteia programa zehatzak ditula Eusko Jaurlaritza gutxienez ikastetxe publiko eta kontzertatuetako batzu ja, ez dakit, ez, klitxe muko bat bihurtu dira, eskola agenda 21 bezala, orduan, bai, horren inguruan daude praktika oso ezberdinak. Batzuk esango genuke eskolaratuak eta tokituak, tokian bertan ja badutenak izate bat eta leku bat, eta beste batzu ba urtez urteko programen bidez. Balorazio orokorra egin beharko banu, gehiago da pertsepziotik ezagutzati baino, ikerketa esango nu sakonekoak nibintzat asko estitutaleko ezagutzen, baina jendearek gero eskola, derrigorrezko eskola bukatu eta eraikitzen duen pentsamenduan oinarritu behar bagenuke, nik esango nuke oso arrakastatxua, oso modu arrakastatxuan ez dala lantzen ingurumena eskolan. Ez behintzat gure ingurumenarekiko pentsamendu jantzi eta kritiko bat izateko.
Eta horren kausa zein izan leizke?
Ba, seguru asko, asko. Erpin askotatik heldu daiteken kontu badalako hau, ez? Batetik dago, eskola bera daukan funtzioa, ez? Eskolak funtzio soziala betetzen du, funtzio formatiboa betetzen du, hainbat funtzio betetzen ditu, eta horrekiko, bueno, segun eta ze begirada daukagun, ba, alakotxe praktika edo praxia izango dugu gelan, ez? Irakasleok. Nik esango nuke, badaola, gaur-gaurkoz behintzat nik, takinola esan, ustartzen zailak dian bi aspektu ikusten ditut, ez? Batetik da eskola kurrikuluma, eta kurrikulumak jasotzen ditu batez ere, bueno, hori ez, ikaslek izan behar, garatu beharko lituzketen gaitasunen, kompetentzien, hobeto esan da, alako begirada orokor bat, eta horri lotuta dauden oski edukienak, ez? Hori da bat. Ezarrita da ona, eta azkenean legez onartzen dena derrigorrezko hezkuntzan, eta bestetik gaurko, ez dakit nola esan, ez, gure realitatearen ezaugarriak, ez, eta hor beti esaten da, hori, ustartzen zaila den kontu badala, Normalean, kurrikuluman eko kontserbadoreak izateko joera dutelako, eta hoien irakurketa nahiko, ez dakit nola esan, ez? Bai, kontserbadorea eta gaina aldatzen zaila izaten delako, eta errealitatea berriz iztu bizian ari da aldatzen, bai diskurtsoak, bai begiradak, eta ezagutzak. Orduan hor badao, nolabait esateko eta hobeto ulertzeko, ez? Betiko gaitegiekin ari gara, gaur egunen oso aldakorra den errealitate bati erantzuten.
Lurrez, itsaso hartu dutenak plastikoak izan dira. Hemen, Eider Mendiburu ikerlariak plastikoak itsasoan duen presentziaz esan zizkigunak.
Bueno, horregungo egoera nik esango nuke, badatorrela problema, azken urteetan plastiko pila bat kontsumitzen direla, produkzioa eta kontsumoa batera doaz eta esan beharra dago asko kontsumitzen dela. Adibidez, 10 urteetan kontsumitzen da ia 1 milioi tona gehiago munduan. Izan ere 2010 urtean 265 milioi tona kontsumitu ziren eta 2020 urtean 360 milioi tona. Estimatzen da batez beste gizaki bakoitzak 50 kilogramo plastiko kontsumitzen dituela urtean. Eta horrek zerrera egiten du, horren beste plastiko egonik, plastiko litratatu beharra dago, eta ez da horren beste jasotzen. 160 baino ez dela kontsumitzen den, 160 baino ez dela jasotzen, ez ataute azkeneko datuek. Eta pues, gainontzekoarekin ez dago oso argi zer egiten den, eta tona askok bukatze dute itsasoan.
Ikergai ditu PET motako polimeroak eta ondakin bezala tratamendu espezifikoaren premia azpimarratu zuen.
Oraindik aztertzeko dagoen gaia da, baina argi dagoena da PET plastikoa eta plastiko guztiak itsasoan egoteagatik badauzkatela propietate ezberdinak. Eta horiei eragiten dietela adibidez, plastiko bat itsasoan egoteagatik eguzki radiazioaren inzidentzia asko dauka. Izpi ultramoreak, baita itsasoren gazitasunak uste da eragin diezaiekela materialei, baita jasaten duten mugimenduagatik, arroken frikzioa, itsas ekosisteman dauden gauzen frikzioak, olatuen goraberak eta baita temperatura aldaketak. Azkenean horren beste eguzkiak horren beste emanda, normala da materiala degradatzea. Eta hori ikusten da, guk itsasotik jaso ditugunean botilak, eta esango nuke guk ikertzaileak garelako gai hontan, baina zuek ere ikusiko zenituzten botilak eta plastikoak itsasoetan eta hondartzetan. Eta ikusten dira daudela, zikinaz aparte, oso auskorrak direla, eta ikusten da ja begibistaz, kolorez berdin bat daukatela, eta hori materialak degradazio bat jasan duerako da. Eta jasandako degradazio horiek izaten dira hidrolitikoak, hau da, hidrolisi bidezkoa da, molekulan, polimeroan, hobetu zen da, hausturak ematen direla, eta kateetan, eta ardun egiten dena da, molekula hori txikiagotu egiten da, izaten dituztelako hausturak lotura batzuetan. Eta aztertzen ari gara zeilako loturetan ematen dien, eta ikusten da, ester loturetan hautsi egiten dela polimero hau. Beste degradazio batzuk fotooksidatzailea izango izateke, eguzkiaren intzidentziagatik degradatzea.
Arantzadi Zientzia Elkartekoekin behin baino gehiagotan gurutzatu gara. Mikroezegunei begira egin genuen topo Jon Garinekin, eta anfibioentzako nolako garrantzia duten azaltzeko baliatu zuen parada.
Bai anfibio eta bai ornogabe espezie batzuk derrigor ezeguneak behar dituzte ugaltzeko. Hau da, zikloaga betetzeko, bai edo bai, putzu edo errekastotara jo behar dute, hor bukatzen dutelako edo hor hasi eta bukatzen dutelako ugal zikloa. Ondorioz ezeguneak derrigor behar dituzte. Ez baldin badauzkate, ezin dituzte ondorengoak izan. aldiz beste espezie batzuentzako ezegune horiek jokatzen duten papera da, ba bazkaleku izan daitezke edo ura edateko leku bilakatu daitezke. Orduan oso lekuare aberatsak izatera iritsi daitezke. Eta gero beste gauza bat, mikroezeguneak daukatenak eta ezeguna hundiek ez, da kondizio batzuetan edo baldintza batzuetan guztiz desberdinak dira, adibidez lehortzeko arriskua. Mikroezegunen inguruan hitz egiten dugunean askotan saiatzen garena desmitifikatzen da, ez dala ezer gertatzen ezegune bat lehortzen baldin bada. Jendeak egia esan eskuak burura eramate ditu, putzu bat lehortuta ikusten duenean, baina hori prozesu naturala da. Tamalez, gerozta gehiago emango den prozesua dirudienez, klima aldaketaren ondorioz, baina ez da zer gertatzen. De hecho, higienikoa izan daiteke, ez egune handietan adibidez, kanpoko espeziak sartzen baldin badizkigute, adibidez, ba, ez dakit, karramarroak, arrainak edo dortokak, ez egune handi batean, ba, demagun salburuan, ezingo dugu aurre egin espezie kanpoko espeziari. Ze dagoen teknika bakarra da guztiz ustutzea. Ja kondizionak euki ez ditzan. Eta hori aldiz, mikrozegune batean gerta daitekeen prozesu natural bat da. Ez, ondorioz, ba, behar deguna da, ezegune aberastasun edo mota desberdinak euki behar ditugu ingurunean. Ez, edo ez danak aintzira undiak, eta ez da ere zarekak edo putzu oso azalak iraupen motzekoak behar duguna da, alik eta ezegune mota aberatxenak eukitzea habitat edo eremu batean.
Mikroezeguneetan espezien txertatze hautatuaz ere eman zuten euren iritzia.
Ez gara gu naturaren ez dakit, konserbazioaren ez dakit, ez gaudegu epizentroan. Hori da uste duguna guztiok, eta uste dugu horrelako prozesuen bidez lortuko dugula. Baina hor galdera da zergatik desagertu da. Pausoak eman ditugu desagertu den mehatxu hori gure ingurunetik ateratzeko, edo neurriak egin ditugu aurrera egiteko. Zertarako balio du berriz askatzea edo birpopulatzea eta askatzea, ez badugu aurrez lan hori egin bere mehatxu horiek kentzeko. Bestela gongo gara sartzen eta sartzen, eta berriz gainberan joango da, ez? Saiatu behar gara da ingurunea ondo babesten, azkenen ingurune ondo babestutako ingurune edo habitat bat eukita, askoz errexagoa da, izango da espeziaren gero situazioak eta situazioak daude. Etor daiteke gaixotasun bat, ba, guri orain koronavirusa bezala, eta badauzkate hauek, ba, ontxo eta virusak kaltetu ditzaketenak, eta espezie bat hankaz gora jarri dezake, eta kasu hietan bai, ba, igual zilegi izan daitekela, ba, gatibutasuneko azkunde bat martxan jarri, eta gero birpopulatzea. Baina kasu hietan gehien bat. Besteetan, askotan da gure esku hartzea, ba, suntxitu dugula, ditugulako ba, garantzitsuak zian ez eguneak, eta altuntun sartzen jutea, ba, ez du logika handirik, ez baldin, gu izan baldin baga errudunak azkenean espeziaren gainberaren.
Unai aldean gureni bisita egin genionerako larre batzuk zeharkatu genituen eta nekazaritzaz eta nekazariez jarlun ginen.
Bueno, beti da nik egin dute trampa hori, ez? Osa, esaten ziguten oin dela urte batzuk transgenikoekin gozea amaituko zala munduan, ez? Hori oin dela hogei urte, ez? Eta ikusten duguna da, gero eta goze gehiago dagoela munduan, ez? Azkenean beraien lortu nahi dutena da negozioa gero eta handiago egin beraientzako, ez? Orduan azkenean egiten dutena da konzentrazioa, ez? Baina ez bakarri produzioaren konzentrazioa, ez? Azkenean da ba, baliabide guztien konzentrazioa, ez? Azkenean beraiek lurra erosten dute, lurraekin espekulatzen dute, baserritarrak desplazatzen dituzte eta gero baserritarrak kontratatzen dituzte oso presio bajuetan eta gero en materia prima horiekin espekulatzen dute. Azkenean depende zelan dagoen Chicagoko bolsa, pues diru gehiago mugitzen dute ona edo bestera, ez? Azkenean egiten dutena da elikadura bezalako eskubide batekin, pues negozio egin, ez? Eta gu beti esan dugu, ez? Azkenean guretzako eredurik justuena da elikadura burujabetza deitzen duguna, eta da herrialde bakoitzak ikusi behar duela ze material eta ze baliabide behar dituen ba, beraien elikadura aseguratzeko, ez? Eta hori da guretzako sistemari justuena, eta horretan gabiz, ez? Eta lekuren batzuetan, politika publikoak lagundu duten leku batzuetan, ikusi dugu adibidez, adibidez, gizartearen parte handi batek lortu duela elikagai osasuntzua jatea, eta lortu dute elikadura burujabetza horretan aurrera egitea porcentaje altu handi batean, ez?
Indarrak hartzeko geldialditxo bat, energia nonbaitetik atera behar ba eta Alazne arrutik, energia berriztagarriaren autokontsumoa eta autokontsumo kolektiboa jarri zituen mai gainean.
Bueno, azkenean autokontsumoa garrantzitsua da, baina azkenean bai nik uste garrantzitsua dela nolabaite kontsumoarekiko daukagun menpekotasun hori kontuan hartzea, ez? Azkenean beti esaten da energiarik garbiena kontsumitzen ez dena dela. Orduan efizientzia ba ezinbestekoa da hasteko, baina claro, azkenean menpekotasun hori ba pixkat horren aurka edo zer egin dezakegu, ba gure zorkuntza puntuak sortzea. Azkenean ba gure eredua pixkat da oso zentralizatua, ez? Zorkuntza leku batutan egiten da, gugandik ez du zertan gertu egon zorkuntza horrek, garraioan ere galerazko daude, bueno. Orduan, horren alternatiba izango litzateke, ba, pixkat dezentralizatzea, ez? Banatzea zorkuntza hori, ba, ahalik eta gertuen eta efizienteago izateko. Orduan, eredua hori izango litzateke, ba, pixkat ez izateko horren menpekoak bestekiko, ze, bueno, kontutan hartuta energia Euskal Herrian, da, 180 inguruan kanpotik ekartzen dela eta ez dela berriztagarria, ba, bueno, horren hori konpontzeko, ba, egin dezakegu zerbait, ez? Eta, bueno, autokontsuma, ba, aukera bikaina iruditza zaigu. Hori, esaten nuen bezala, guen aukera berriak sortu dira autokontsumo partekatua kasu, eta demagun gaur egun etxe bizitza bloke batek ere autokontsumitu dezake, instalazio kolektibo batekin, ez? Orduan zer gertatzen da, ba, kontsumitzale guzti horiek zorkuntza sistema bakarra eukiko lukete, baina guztiak elikatuko lirateke hortatik, ez? Orduan, bueno, izan daiteke individuala, baina bueno, kolektibotasunari ere ba, bidea ematen dio. Eta bueno, gaur egunoan tendentzia bada ba pixkat hori, ez? Kolektibotasun hori azkenean ba bueno, kostuak ere kostuei aurre egiteko ere baliabide gehiago izan ditzakegulako. Eta bueno, ba gure etxe bizitza ez badu espaziorik sortzeko, ba bueno, beste leku batean sortu dezakegu, beti ere gertu egonda eta baldintzak honeste madute, baina bueno, ba aukera gehiago badazkagula gaur egun individualak izatetik kanpo.
Aukera individual horietatik kanpo beste aukera bat da komunitate energetikoak.
Hori da, hori da. Bai, kontzeptua nahiko mamitsua da eta baina bueno, saiatuko naiz gutxi gora bera azaltzen, ez? Komunitate energetikoen gaia Europatik datorren kontzeptu bat da, nolabait. Eta bueno, oraindik ez dago Espainiar estatuan transposizioa eginda, ez? Hau da, legez oraindik ez dago guztiz zehaztuta, ba lurralde hontan. Egida laizter espero degula transposizioa ematea, baina bueno, kontzeptu bezala izango litzateke nolabait prozesu parte hartzaile baten bitartez komunitate bati edo inguru bati ba onurak bilatzea, bai ingurumenarekiko, jasangarritasunarekiko, onura sozialak baita ere eta ekonomikoak. Baina noski, ekonomikoak esaten dugunean, xedea inoz ez da izango irabazi ekonomikoak izatea, ez? Ba hori, sortuko dira lanpostuak eta ba zerbitzu berriak, baina bueno, irabazi asmorik gabeko prozesu bat izan beharko luke. Eta bueno, hola orokorrean esateko bi mota edo bereizten dira momentuz, bat izango litzateke tokiko komunitate energetikoa edo lokala, eta bestia berriztagarria, komunitate energetiko berriztagarria. Eta bueno, jardueran arabera ba batean edo bestean kokatzeko aukera egongo litzateke. Baina bueno, kolektibotasun hori azpimarratuz ba bai, aukera oso ona da eta bueno, lehen adibideak edo ba garatzen nahi dira eta oso interesgarria iruditzen zaigu.
Gelditu makinak, naiz irratian Eli Pagolarekin.
Energiaren sorkuntza burutik ezin kendu eta lesagatik etorri zitzaigun Agoitz Iratzoki Endara Bizirik plataformako kidea. Auzoan parke eoliko baten proiektua sortutako auzia aipatu zigun eta Markel Peñalba irakasleak kontrapuntua gehitu.
Badire hor, batez ere hiru aspektutan, ez? Alde batetikan, bueno, ekologikoki eta ambientalki ikaragarria litzake. Bertzetik arkeologikoki ere leku potentia da hau eta gero gu auzotar bezala naiz ta gu bi alderdi horietan ezkara dituak, gu garena da auzotarrak garela. Eta sozialkire problema handi bat planteatzen dula ditzen zaigu. Hemen auzo baten inguruan baserri eta itxetatikan bertatik bertara planteatuak dire makina hauek muntatzea eta bueno, guretzako izigarria da. Ez du inolako logikarikan. Bueno, gure ustez, auzu honen biziraupena, hau oso berri da, bueno, men Euskal Herrian diren baserri auzo normal bat, baserri osatua, eta guri iruditzen zaigu auzu hontan hau montatzen baldin badigute, auzu honen biziraupena ez dela bideragarria. Eta iruditzen zaigu bitako baso obrante dagoela. Iruditzen zaigu parki hau montatzen baldin badigute hemen, gu sobrante gaudera eta gura auzuak ezingo lukela bizira on parki honekin. Iruditzen zaigu gure belaunaldia bukatuta gero, edo inkluso lehenagotikan auzu gustuko dela. Eta iruditzen zaigu, bueno, ez dila, bi gauzak batian ezin dila eraman.
Ni ados nago, adibide, nolabait parke elektriko, o parke, haize parkeak zein eguzki plantak, eguzki parkeak sortzeko, bai energi, zein material konsumo handiak behar ditugula. Baina horren, txampon horren beste aldea da, azken batean, gure gizarteak daukan energi konsumoa, ez? Eta energi konsumo hori nonbaitetik etorri beharko da. Eta energi konsumo hori etortzeko ez daude ez da ere mila alternatiba. Hau da, alde batetik dauzkagu, orain arte erabili ditugun iturri fosilak, ba, izan gaza, izan petroleoa, izan ikatza, beste alde batetik izango genuke energia nuklearra, eta azkenik energia berriztagarriak. Orduan, dauzkagun energia iturri alternatibetatik aukeratu beharko genuke, gutxienez, kalterin txikiena eragingo duen iturria, ez? Eta nik uste dut, eta batez ere gauden klima aldaketako kontestu honetan, demostratu dela energia fosilek ez dutela edo ezingo dutela alternatiba izan etorkizunean baldin eta gure ingurua era bat suntzitu nahi espaldin badugu. Energi nuklearrak behin baino gehiagotan erakutsi ditu bere arazoak zein diren, eta besteak beste momentu honetan ekonomikoki ere ez da dagoen nolabait inbertsiorik interesgarriena, eta azkenik energia berriztagarriak izango nituzke. Eta energia berriztagarriak dauzkaten desabantaila guztiekin, ba, nik uste dut garbi xamar dagoela, alternatibarik fidagarriena eta alternatibarik egokiena izango direla. Horrek ez du esan nahi gaur egungo konsumo maila eta konsumo ereduak mantendu behar ditugunik. Are gehiago, horrek ez du esan nahi, energia berriztagarriak izanagatik gaur egungo konsumo maila eta gaur egungo konsumo ereduak mantendu ahal izango ditugunik ere. Orduan, alde batetik, noski lanketa sakona egin beharko dugula gure konsumo ereduan eta gure konsumo mailan, eta murrizketa oso garrantzitsuak eman beharko dira. Urrengo urte eta hamarkadetan, ez gara mendetaz hitz egiten ari, bai? Urrengo hamarkada bat edo bitan aldaketa nabarmenak ikusten ez baditugu arazo larriak izango ditugulako, baina hori da alde bat, eta beste alde bat da, beharko dugun energi konsumoa murrizketa horiek emanda ere, nondik etorreko den, eta nik uste dut hor duda oso gutxi egon beharko luketela, energiak izan beharko dutela, energi hori emango diguten iturriak.
Muino batean, bere tresneria eta guzti, Nortopatuko eta Kristina Zuza astrofisikaria. Argi egin zigun kutsadura luminikoaren aferan.
Hain zuzen ere, argi kutsadura artifizial hori kontrolatzearekin, lortu nahi duguna da, argi iturri naturalak babestea. Ezta? Badira naturak dituen hainbat aberastasun edo patrimonio, ez, bioaniztasuna izan daitekeen bezala, eta espezie desberdinak biziraun arazteak, etorkizunean ba, gure seme alabek edo dena delakoak ezagutu ditzaten, eta hoietaz disfrutatu dezaten da helburu bat, ez. Eta gaueko zeruarekin hori da gertatzen nahi zaiguna pixka bat, ez. Berez gure begiek, begi hutsez, ikusi ditzakete 3500 izar inguru, bai? Baina gaur egun gure hirietatik ba 300 eskas ikusi ditzakegu, bai? Orduan hor tartean galtzen ari garen naturaren patrimonio bat egongo litzateke, ez da? Esan bezala, guk argiak piztuak eduki edo ez, zorionez ez du eragin zuzenik berez zenbat izar egongo diren edo unibertsoan ez daukagu zorionez hainbesteko botererik, ez da? Naiz eta guk hemen argiak piztuta eduki, ez dauka inolako eraginik horretan, baina bai hoiek ezagutzean eta natura ezagutzeko eta natura gozatzeko beste atal bat bezala, ez? Eta gaur egun hirietatik atera ez diren umeek esan bezala, ba, ilargia eta 100-200 izar ikusteko gaitasunik besterik ez dute, ez da? Horrek, ba, ez dakit, nik uste aukerak kentzen dizkiola hiritar bati, ez? Ba naturaren beste atal batetaz gozatzeko. Dena dela, honek badauka beste albo onura edo kaltea segunetan hundik ikusten denez. Lehen esan duten bezala, kutsadura aluminikoa konpontzea nahikoa erresa da. Eta gainera, kutsadura aluminiko hori konpontzeak dakartza energia aurrezpena eta aurrezpen ekonomikoa. Orduan, berehala luminaria bat edo farola bat aldatzen den unetik eta kutsakorra izatetik ez kutsakorra izatera pasatzen den unetik, gainera inbertsio txiki batekin, ba ari gea CO2 gutxiago isurtzen, ekonomikoki ere fakturak gutxitu egiten dira eta orduan bueno, ba nahiko erresak diren soluzioak, ezta?
Muinotik bera errekatxo bat zegoela eta gu ara. Eta ez gu bakarrik, antxe baitzegoen Iñaki Antiguedad oinak lurrean ibai arroari begira.
Portzentajetara bagoaz, askotan ez dakigun gauza bat eta da, ni ustez, oinarrizko ur kultura. Eta da, prezipitazioaren gutxi gora bera, 145, hor, igual inkluso 50, bueno, 40an utziko dut. Simpletasunez. 140 evapotranspiratu egiten da. Horrek esan nahi du, gainerakoa, gutxi gora bera, 160, 165, segun, hori geratzen da dabilen ura izateko. Eta hori da, modu batean edo bestean, azkenean errekara helduko dena, eta errekatik pasatzen ikusten dugunean, orduan esaten dugu, bita, emaria undia, egun hauetan esate baterako, eta gainean marroia, sedimentu askorekin, edo emari txikia. Baina, gauza bada esatea erreketako ura, emaria, prezipitaziotik datorrela, hori egia da, ez goaz ezer berri esatera, baina beste gauza da pentsatzea euri guztiak 100 bihurtzen direla emari, eta ez erdira ez da iristen, baina lengo datua, demagun 140, zer batzuk gora bera, evapotranspiratu egiten. Horregatik da oso kontzeptu berritzailea gurean bai, baina UNESCO kaspaldian dauka esan da, ez? Eta merezi du. Ur berdea da, evapotranspiratu egiten den hori. Hau da, guk udan edo udaren azkenean eta ikusten ditunean gure inguruko larreak eta berdez eta ze polita eta zatez, bai. Baina berdetasun hori ura da, da esetasuna. Eta hortik ez da berez uratarako ibilian, ura hor dago atzikian lurzoruan. Eta hortik hartzen du, bai eguzkiak zuzenean, edo aiseak, edo aireak, evaporazioz, lurrunketaz, baita landaretzak ere, ba, aurrera egiteko bere bizi ziklo hortan, ez da? Eta hori da ur berdea esaten duguna. Hain zuzen ere, ondo dago berdea, ze gure paisaia nik orain altzatuko balu burua nire bulegoan eta berde hori esetasuna da. Baina da esetasun bat inongo konsorzioari zuzenean interesatzen ez zaiona, ze ez da dabilen ura, ez da errekatik edo zubi azpiti pasatzen den ura, edo ez da tutuetan sartu eta gero fakturatu egin daitekena. Horri, esaten diogu ur urdina. Horrek esan nahi du, beti ur bezala hartu dugun hori, gaur egunean esaten dugu, UNESCO bera esaten du kontuz. Betiko ur hori da ur urdina, eta da euri uraren parte bat, bestea da ur berdea. Kontua da, ur berdea ez dauela inon planifikatuta. Planifikatzen dena, plangintza hidraulikoetan edo hidrologikoetan egiten dena da, ur urdina planifikatu. Ulertzen, ur berdea hor geratzen da, eta hori da, klima aldaketari begira, egokitze edo adaptazio edo esaten dugun horri begira, gainditu behar dugun utzune importante bat, ez?
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.
Esentzialista jarri asmori gabe, gaiari errotik heldu nahian hurbildu zitzaigun NOR taldeko Maialen Sagues antiespezista. Eta eman ere, ez zituen gako gutxi eman.
Antiespezista bezala, animalien askapena ezinbestekotzat ikusten dugu. Beraz ez da onargarria ez bata eta ez bestea. Uste dugu, animaliek ez luketela esplotatuak egon behar inoren gandik. Orduan, kontua ez da aukeratzea, ez zein den hobea biak gaizkitzat ikusten baditugu. Eta gainera badago beste faktore bat dela, uste degula ekoizpen txikiaren idealizazio bat ematen dela, ez askotan, txikia, ekologikoa, baserrikoa izateagatik karga bat kentzen diogu horri ere, eta nik uste errebisatu beharreko esparruak direla. Eta askotan gainera ekologismo aldetik, ez, zuriketa hau egiten da, esanez, noski azkenean makrogranjak kondenatzen ditugu, ez, munduko gozariko korrena baliran bezala, eta izan daitezke, baina beste esplotazio zentru txiki hoiek ere badute inpaktua eta detxo badude ikerketa asko honen inguruan, azkenean ez direla usten egun bezain zuriak, ez? Osea, badaukatelako inpaktu bat eta gertatzen da granja handi hoietan efizientzia bilatzen dela eta gezurra badirudi ere batzuetan beraien inpaktua eta kutsadura txikiagoa dela espazio txikietan ematen dena baino. Orduan kontuz ibili behar gera konparazio horiek egiten ditugunean eta benetan errora joan, ez? Eta guztionen konklusioa iruditzen zait dela gure postura hontan behintzat da antiespezismoak antikapitalista izan behar dula eta esplotazio zentru guztiak konfrontatu behar ditula.
Irene Begiristain ekonomialari feminista ikusi eta hausnarrerako baliatu genuen. Ekofeminismoaren lurra ongarritzen zebilenez gero, feminismoak landatik eremu urbanora egiten duen ekarpenaz ere galdetu genion.
Aurreko feminismoak zerrekarri aldion hiri eremuari, bereziki nik uste dut dela gaur egun bizi dugun krisi ekosozialari erantzuteko izugarrizko aukera da, ez? Esan bezala, naturaren kontrako eta pertsonen kontrako eredu bat eraiki da. Izan ere nahiko, ez, nabarmena da, nola horrek ere bere islada izan du, hirien antolakuntzan eta hiriak ulertzeko moduan. Eta beraz, agroko feminismoak ekartzen du rekonexio bat, ez? Beste kultura bat. Beste gauzak egiteko beste kultura bat, bizitza ulertzeko eta natura zaintzeko beste kultura bat eta hori da bere ekarpen handiena, ez? Gure muga biofisikoak eta gure interdependentzien kargu hartzea. Nik uste hor dagoela klabea. Hiriko erritmoak eta landeremoko erritmoak ez dira berdinak. Oso ikuspegi teknologikoan oinarritzen da baita ere begirada urbanoa. eta bueno, pues agroko feminismoak ekartzen digu rekonexio hori eta bueno, ba, paradigma berria, behar dugun paradigma berria krisi zibilizatorio honetan, behar ditugun ba, beste kultura baten zutabeak ekartzen ditu. Transizio prozesuak ulertzeko, bueno, ba, hausnarketa irekiago bat, bidezkoago bat, mundu bizigarriago bat, alternatiba guzti hau ekartzen digu ekofeminismoan nik uste dut.
Aldako batean, atzera begiratu eta utzitako oinatzez jabetu ginen. Hain zuzen ere, aztarna geologikoaz edo aro geologikoez hitz egiteko aprobetxatu zuen Eneko Iriartek.
Bueno, hor ikuspegi geologiko batetik egiten da, eta pixka bat beste aroak izendatu direnaren antzera, ba askotan lekua edo ezaugarri nagusietik eratorritako hitz bat da, ez? Hemen azken finean gizakiaren inpronta balin bada aro berria o antropozenoa definitu dezaken ideia, bueno, ba, gizakiaren aroa izatea ez dut gaizki ikusten. Are gehiago, antropozenoaren barruan, hori serie bezala edo definituko balitz, subserie edo subestai txikiagoak ere gauza aldatzen juten balin bada definitu daitezke, ez? Orden txikiagoko beste denbora tarte batzuk. Eta hor bai adibidez, badaude, badago jende asko esaten duna, ba igual antropozenoaren lehenengo zati honi, bai kapitalozenoa edo deituko geniola, hain zuzen ere, pixka bat gure garapen batez ere ekonomikoak delako, pixka bat guzti hau baldintzatu edo bultzatu duena, ez?
Gelditu makinak.
Iturria ireki eta, urik ez, hau ere privatizatu aldute ba? Josu Larrinagak azaldu zigun ura privatizatzearen eragina. Ura Wall Streetera helduko zenik ere?
Zer balio dezake burtzan kotizatzeko, edo zer, kakak ere nolabait inoiz kotizatuko da. Burtzan, kapitalaren dinamika ero horretan ez badago gelditzerik. Nola gelditzen da, ba, noizean behin, deskubritzen dutenean, euren artean kaka saltzen ari direla, eta orduan, batean esaten dute, ez daukagu, pentsatzen genuen kapitala ez daukagu, kiebra jotzen dugu, eta horrela, erortzen dira bar, banko handiak, eta bar, eta noski, gero, gauden, kate horretan gauden azkenok, hori gara gehien pagatzen dugunak, pagatzen dugu askotan hipoteka estutzen digutelako, desauzioak jaso alditugulako, ur mosketa jaso alditugulako, eta gainera gero gure zergen bidez, erreskatatu behar ditugulako txiringito horiek, ezta? Baina hori da azkenean burtzaren munduan, munduari buruz, atera dezakegun irakasgairik zeraena.
Ekialdeko baratzean lorerik ez duk baizik eta xarpota izkineko leroetan. Goizaldeko iintziak dikurrinak ez ditzen ez baita beste landarerik ukulatzen. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoinez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoinez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean lorerik ez duk baizik.
Bazkalordua ere bertan, eta zer euskaldunagoa tomateren txalada ederra baino. Marta Barbagaso, bizi ibili zen eta identitatean erantzikuntzan duten funtzioaren gaineko gogo eta mardula egin zigun.
Adibidez, jak tomateak hitz egiten digu, eta bueno, ez dakit hori jendea askori pixkat gustatuko zaion edo ez, baina euskal identitatea nola eraikitzen dugun, ez, erakusten digu tomate honek, nik. Bueno, ikusten duen gauza bat da ze memoria motza eta bai laburra, ez? Eta estua duen batzutan identitate hau euskal tomate bat eta denok hemengoa identifikatzen dugun tomate bat ba Montsantorena izan daitekenean historikoki baina bere ekoizpenare, ez? Gaur egun niri kosta zait asko jakitean non ekoizten diren bere hasiak eta ez dut era bat ezagutu. Baina bada ekoizpen transnazional bat daukan tomate bat, bere hasietatik hartzen badugu, ez? Hasiak ekoizten dira normalean lurralde, ez? Pobretutako lurraldetan, zeinetan ere, ez? Ba, exigentzia legalak, ba, inguruneari begira adibidez produktuak hartu aldiren, ez? Normalean, ba, ez? Malguagoak diren, eta hori dago tomate horren oinarrian, ez? Orduan, esaten digu nola gaur egun ba bueno, ez, pixkat identitateak nola eraikitzen ditugu, hemen, ez, elikadurak edo gastronomiak pisua daukan gure kultura hontan, adibidez. Eta adibidez Aretxabaletakoa, bueno, ni hortik jodut gehiago Jack tomatarekin ere, baina ugalketa nola antolatzen dugun, eta ugalketarekin batera ba, aniztasuna nola sortzen dugun, edo nola sortzen ari garen mundu homogeneo eta ez dakit rasista edo genesiko bat kasi izan genezaken, ze bizitzak onartzen ditugun eta ze bizitzak mozten ditugun, ez? Tomateak ugaltzean etengabeari garautatzen urrengo belaunaldiko tomateak nolakoak izango diren, eta zeintzuk dira irizpideak, ez? Ba, hautatzeko ba, ze bizitzak nahi ditugu, ba, azkenean tomateak, landareak, hasiak bizitzak dira, eta ze bizitzak ez ditugu nahi, ez? Jak tomate hasiak nolako izten diren ikusten, gizakio laguntza bidezko ugalketa tortzitzen bururaten gabe, ez? Osa, paralelismoak izugarriak ziren, ez? Teknikan, baina iruditzen zaitez bakarrik teknikan, ez? Horren atzean dagoen ba, eredua ere ba, partekatua dela, eta igual tomatek asko esan aldigute, ba, gure moduaz ere ba, niztasunak kudeatzeko edo bizitza sortzeko edo mozteko.
Bitezken gauzarik
hasitako bideari aurrera segin nahian gerturatu zitzaizkigun Olatukopeko kideak, tartean Andoni Mikelarena, sozialki eraldatzen jarraitzeko ilusioz eta bidaidez inguratuta.
Usten dugula, kapitalismoak zenbait lurralde eta zenbait bizitza ez dugu esango abandonatzen ari denik, baina ez zaizkiola interesatzen. Eta hori nabarmena da, ba, zenbait irigunetako auzoi erreparatzen baldin badiegu, edota Euskal Herrian bertan, ez, despopulatzen ari diren lurralde guzti horiek, ez? Alegia, merkatuari orain ia etzaizkio interesatzen ingurune horiek, eta beraz, ze baliabide ekonomiko sortzen ditugu ingurune horietan, eta pertsona horiek nola antolatzen dira, ba euren tresna ekonomiko propioak sortzeko, eta beraz, beraien bizitza garatu alizateko, ez? Eta hor iruditzen zaigu, nola, kapitalismoa alde batera uzten arien eremu guzti horietan, ekonomia sozial eraldatzaileak baduela planteamendu oso interesgarri bat, eta gainera hor frogatzen baldin badugu beste era batera antolatu daitekeela ekonomia eta gure bizitzak beste modu batera antolatu daitezkeela, ba hortik beste eredu baten ernamuin ba interesgarriak sortu daitezkeela.
Gelditu makinak.
Makinak gelditu asmoz, Geroni jarri ginen martxan, eta halaxe jarraituko dugu. Lehen denboraldiko erregistro liburu ordea itxi egingo dugu. Bide batez, bidean batu zaretenoi, bide egin diguzuenoi, proposamenak bideratu dituzuenoi, eskerrak eman, mila bider. Ongi izan, eta gelditu makinak. We'll be right back.
makinak.